Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 12. Un jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues bashkë me producentin Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës sot, njoftuan autoritetet në Kiev. Presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi se ka nisur, siç tha, një operacion special për shmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shpalli gjendje lufte në vend dhe ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e dënuan sulmin dhe u zotuan se do ta mbajnë Rusinë përgjegjëse. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sulmi rus në Ukrainë është agresioni i dytë më i madh prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtame dhe më parë, Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës sot. Presidenti rus Vladimir Putin ka konfirmuar se ka nisur, si shta, një operacion special për shmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka kryer sulme me raketa në infrastrukturën e Ukrainës dhe mbi rojet kufitare. Përmes një postimi në Twitter, ai tha se ka biseduar me aleatet perëndimor dhe se u ka bërë thirrje atyre që të ndihmojnë Ukrainën me mbrojtje dhe financa. Zelensky tha po ashtu se po shpall gjendje lufte, por u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të qetë. E dëgjojmë një material të përgatitur. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, tha se Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në një prononcim në Twitter, Kuleba shtoi se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plotë. Ai tha se Ukraina do të mbrojë veten dhe se bota mund dhe duhet të ndalë Putinin. Qytetarët paqësorë të Ukrainës janë nën sulm. Ky është një luftë agresioni, tha Kuleba. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se Rusia ka kryer sulme me raketa në infrastrukturën e Ukrainës dhe mbi rojet kufitare. Përmes një postimi në Twitter ai tha se ka biseduar me aleatet perëndimor dhe se u ka bërë thirrje atyre që ta ndihmojnë Ukrainën me mbrojtje dhe financa. Zelensky tha se po shpall gjendje lufte, por u bëri thirrje qytetarëve që të jenë të qetë. Presidenti rus konfirmoi se ka nisur, siç tha, një operacion special për çmilitarizimin e Ukrainës. Shpërthime dhe të shtëna me armë raportuan në Kiev dhe qytetet e tjera. Sipas raporteve nga agjencitë perëndimore të lajmeve, qytetet e shumta janë në sulm. CNN raportoi për shpërthime në së paku 7 qytete. Të shtëna me armë zjarri u dëgjuan pranë aeroportit kryesor në Kiev, menjëherë pasi Rusia njoftoi për operacionin, bëri të ditur agjencia e lajme Interfax, duke cituar mediat lokale. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë mohoi të ketë sulmuar qytete ukrainase duke thënë se në shënjestër ka infrastrukturën ushtarake, mbrojtje ajrore dhe forcat ajrore me armë të pozicionit të lartë, raportoi agjencia ruse e lajmeve RIA. Nuk është ende e qartë nëse forca toksore janë të përfshira në ndonjë aksion. Në një fjalim drejtuar kombit, Putini u përpoq të justifikojë operacionin duke pretenduar se ai është i nevojshëm për të parandaluar Ukrainën nga sigurimi i armëve bërthamore, edhe pse Ukraina nuk ka shprehur synime të tilla. Rrethanat kërkojnë që ne të ndërmarrim veprime vendimtare dhe të menjëhershme, tha Putin duke shtuar se separatistët e mbështetur nga Rusia në rajonin Donbasti në linjet të Ukrainës kanë kërkuar ndihmë. Ai bëri thirrje ushtrisë ukrainase të dorëzojë armët dhe tha se Rusia nuk e ka ndërmend të pushtojë territorin ukrainas. Javët të fundit, Rusia ka krumbulluar më shumë se 150.000 forcat armatosura dhe pajisje të rënda ushtarake në kufirin me Ukrainën, gjë të cilën NATO-ja e ka përshkruar si grumbullimin më të madh ushtarak në kontinentin evropian që nga fundi i luftës së ftohtë. Tensionet janë rritur edhe më shumë këtë javë kur Putini ka marrë vendim për të njohur rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk si entitete të pavarura dhe ka urdhëruar vendosjen e forcave ruse atje. Perëndimi ka dënuar ashpër këto veprime dhe ka nisur me vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Putin me javë të tëra e ka mohuar se synon pushtimin e Ukrainës për kundër pohimeve të inteligjencës perëndimore se ai po përgatitet për luftë. Udhëheqësi rus po përpiqet të parandalojë antarësimin e Ukrainës në NATO, gjë të cilën e ka konsideruar si kërcënim ekzistencial dhe të ndalojë zgjerimin e aleancës perëndimore drejt lindjes. Ukraina ka synuar të bashkohet NATO-s që kur Rusia ka aneksuar gadishullën e saj të Krimes në vitin 2014 dhe ka nxitur një rebelim separatist në provincat e saj lindore. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar operacionin ushtarak që Rusia ka nisur në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se bota do ta mbajë përgjegjës Rusinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleatët do të mblidhen për të diskutuar agresionin rus. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar sanksione të ashpra ndaj Rusisë. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e dënoi operacionin e Rusisë ndaj Ukrainës duke e cilësuar atë si një sulm të paprovokuar dhe të pajustifikuar ndaj Ukrainës dhe shtoi se bota do të mbajë Rusinë përgjegjëse. Ai tha se Rusia do të jetë përgjegjëse për humbjet katastrofike të jetëve dhe vuajtjeve njerëzore. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e dënoi atë që e quajti sulm të pamatur të Rusisë ndaj Ukrainës. Ai njoftoi se aleatët NATO-s do të mblidhen në takim për të diskutuar agresionin rus. Ukraina nuk është antare NATO-s, por është në linjë me perëndimin. Kjo është shkelje e rëndë e ligjit të ndërkombëtar dhe kërcënim serioz për sigurinë euroatlantike, shkroi Stoltenberg në Twitter. Ne dënojmë fuqishëm sulmin e pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, tha shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell, duke u zotuar se bloku do ta godasë Rusinë me sanksione më të ashpra të ndërmarra ndonjëherë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar sanksionet e ashpra kundër Rusisë pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të nisur operacionin ushtarak special në Ukrainë. Me këtë paketë ne do të shënjestrojmë sektorët strategjik të ekonomisë ruse duke bllokuar çasjen e tyre në teknologjinë kyçe dhe tregjet, ka thënë ajo. Ne do të dobësojmë bazën ekonomike të Rusisë dhe kapacitetet për tu modernizuar. Shefja e Bashkimit Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian është me Ukrainën. Rusia duhet të tërheqë ushtrinë dhe të respektojë plotësisht integritetin territorial të Ukrainës. Ukrainës, ka thënë ajo, shefi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, ka thënë se bloku evropian do të godasë Rusinë me paketën më të ashpër të sanksioneve ndonjëherë. Bashkimi Evropian do të përgjigjet në mënyrat më të fuqishme ndonjëherë. Liderët e Bashkimit Evropian do të miratojnë paketë të fuqishme më të ashpër të sanksioneve ndonjëherë, ka thënë ai para gazetarëve në Bruksel. Ndërkohë qeveria polake i ka bërë thirrje NATO-s që të përforcojë praninë e saj në lindje, pasi forcat ruse kanë goditur qytetet e Ukrainës në orët e para të 24 shkurtit. Është raportuar se sulmet kanë pasur cak aeroportet dhe infrastrukturën ushtarake. Tani është koha që NATO të përforcojë krahun lindor. Ne presim që të merren vendimet e tilla, ka thënë zëdhënësi i qeverisë polake Piotr Muller më 24 shkurt. Muller ka shtuar se misionet diplomatike polake në Ukrainë